بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحمال محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد الخلائق حصرها لا يحسب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين إخواني في الله kwenye muhadhara wa jana tulikuwa tukielezea wujub ittiba' manhaj as-salaf wajibu wa kila muislamu kufuata mwenendo wa wema waliotutangulia wajibu wa kila muislamu ni wajib si khiyar ni wajib kila muislamu kufuata mwenendo na manhaj ya salaf yani manhaj ya wema waliotutangulia tukataja adilla min kitabillahi subhana dalili takriban 9 na kwenye sunna tukataja hadithi moja bal adilla ni nyingi leo insha Allah tutaendelea kutaja dalili za uwajibu dalili za kuonesha kwamba kufuata manhaji ya wema waliotutangulia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo la wajib kwa kila muislamu ili ndio awe atapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na awe atasalimika na kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika dalili za kuonesha ni wajib kufuata manhaji ya wema waliotangulia ni hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadith iliyoko kwenye sahih al-Bukhari na Muslim min hadithi Abdullah ibn Mas'ud na hadith haijapokewa na Abdullah ibn Mas'ud peke yake imepokewa na masahaba wengi miongoni mwao Aisha pia amepokea hadithi mfano hiyo Abu Huraira Imran ibn Husayn wote wamepokea mtume sallallahu alayhi wasallam asema khairun nasi qarni khairun nasi qarni watu bora zaidi ni wale walioishi kwenye karne yangu yani wale masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye mtume asema hakuna watu bora zaidi ya watu wa karne yangu thumma alladhina yalunahum kisha wabora baada hawa ni wale watakaokuja baada yao yani karne itakayofuatia karne ya pili kwa hiyo miaka 100 ya kwanza na miaka 200 hii ndio miaka bora ambayo waislamu wameishi thumma alladhina yalunahum kisha itakayofuata tena ya tatu kwa hiyo hizi karne tatu ndio karne mtume sallallahu alayhi wasallam alizozisifu akasema ni khairun nas kwa hiyo hawa ikiwa ndio watu bora Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelezea kwamba khairul quruni ni qarnuhu mutlaqan kwamba karne yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoishi ndio karne bora kwa itlaq bimaana alkalima na ikiwa hizi ndio karne bora basi ni wajib kwa kila mu'min kutanguliza karne hizi kwenye milango yote ya khairi Hatuna letu isipokuwa kuwafuata hawa wabora, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesifu hawa kwamba hawa ndio bora. Na ili sisi tuwe bora lazima tufuate njia yao na tufuate mienendo yao, na zile njia walizopita kwenye kila nyanja ya dini ni wajibu kwetu tufuate madhhabi ya hawa, ili tuwe na sisi tumeingia kwenye ubora kwa kufuata. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesifu hii karne ya kwanza, ya pili na ya tatu, ikaonesha aliposifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikaonesha kwamba hizi qurun zimekusanya khairi kwa ujumla wake wote. Kwa sababu lau ingekuwa hizi karne zina khairi kwenye baadhi ya nyanja, na sisi tuliokuja mwisho tuna khairi zetu tuliowashinda wale kwenye baadhi ya nyanja, basi zisingekuwa ni khairul quruni ala al-itlaq. Zimekuwa ni khairul quruni ala al-itlaq. Hakuna khairi yoyote ambayo waliokuja baadaye watawatangulia waliotangulia. Kwa ikaonesha hawa wametangulia kwenye ubora na fadla, ikaonesha ni wajib kuwafuata hawa, na ndio kusalimika na kila aina ya upotofu ni kwa kuwafuata hawa wema waliotutangulia. Dalili nyingine ya kuonesha ubora ama uwajibu wa kufuata hizi qurun mufaddala na kuwafuata wema waliotutangulia, na miongoni mwao wa kwanza ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hadith iftiraq, hadith maruf, alipotaja makundi ya tafariqiana, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema walladhi nafsu Muhammadin biyadi, na naapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, hu umma utafarikiana mapote mangapi? 73. Mtume sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid akabainisha firqa yenye kuokoka ni gani. Manake kila mtu aweza kudai kwamba mimi niko katika kundi lilookoka, sisi ndio tumeokoka, sisi ndio tuko kwenye sawa, sisi, kila mtu atadai anayodai. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha wale watakaookoka firqatun najiyah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ma ana alaihi wa ashabi, ni wale watakaofuata nyenendo za zile ambazo mimi niko nayo leo mimi na masahaba wangu, vile ambavyo niko mimi, ile njia ambayo nafuata mimi na masahaba wangu, wale watakaofuata vile vile. Bimaana ikawa lao ni kufuata yale aliyoyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba bila ya kuzidisha chochote kwenye hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hawa ndio watakaookoka. Kwa ikiwa yoyote kaina mankan akafuata njia ambayo si ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala sio njia waliopita masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawezi kuwa muongofu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema waongofu ni wale watakaokuwa ile njia ambayo niko nayo mimi na masahaba wangu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kwa hiyo basira ni kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa elimu na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hii ni dalili Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema hadithi iftiraq akataja waliokoka ni ma ana alaihi wa ashabi. Kwa hiyo yule ambaye atakuwa kwa mfano na mithili ya vile walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huyu ndio atakuwa katika wale waliookoka. Wa man khalafahum wabtaada anhum, na yule atakayekhalifu hawa na akajeka mbali na wao, fahuwa min ahli alwaidi la mahala, hakuna shaka atakuwa ni katika wale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema kulluha fin nari illa wahida. Sasa haya ni masala, si masala ya khiyar kwamba watu wakaona mtu kila mtu afuate vile atakavyo, la, ni masala ya moto na pepo, janna wa nar. Si masala ya kwamba we sote madamu Waislamu kila mtu afanye vile atakavyo madamu sote tumekusanywa na Uislamu, la. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua sote ni Waislamu, na akasema sisi Waislamu tutakuja kufarikiana mapote na mapote 73, na wote hawa watakuwa wako kwenye upotofu isipokuwa kundi moja peke yake. Nikisemwa firqa kwenye hii haina maana kwamba lazima tuwe kikundi fulani, kwamba tunketi Masjid Bilali, ambaye haji Masjid Bilali basi hayuko kwenye kikundi chetu. La, kila atakayefuata njia ya wema waliotangulia masahaba kwa basira na ilm, popote atakapokuwa mashariki ya ardhi na magharibi ya ardhi, huyu yuko katika kikundi kilichookoka. Kwa hiyo hapa firqa sio kwamba ni kikundi cha watu lazima tujuane. Haa, muhimu wewe wafuata manhaji ya salaf, muhimu wafuata manhaji ya wema waliotutangulia ala basira, na ukarudi kwa ahlul ilm ukafahamu kupitia ahlul ilm, basi wewe uko ala siratim mustaqim biidhnillahi ta'ala, wewe uko katika firqatun najia. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametaja qisma thunaiya. Kiangalia hii qisma ni mbili tu, la thalitha lahuma, hakuna tatu, ni mbili, imma aljanna wa imma an-nar. Kwa ukisikia janna na nar, si masala ya kufanya mchezo kwamba ah, lakini sote Waislamu, kwa hiyo wale nkundi na sisi nkundi, sisi tuna yetu na wao na yao, lakini mwisho sote Waislamu hatuna neno. Hapana, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kulluha finnari illa wahida. Kwa mapote haya yote watakuwa ni watu wa waidi, yani watu wa motoni, isipokuwa kundi moja peke yake. Na tukisema pote tutakusudia pote, yani pote waliojengea usul kwenye upotofu wao, sio tukizumzia pote hatukusudi mtu mmoja mmoja. Tuzumzia firaq, hatuzumzii mtu mmoja kwamba basi yule ni mtu wa motoni. Hapana, kama inavyotafsiriwa na watu kwamba wale waingiza watu motoni, si kweli. Hatuwezi kumhukumia mtu muayyan kwamba yule ni mtu wa motoni, hakuna mwenye kuweza kufanya hivyo. Tukisema pote tukusudia firqa, yani twasema kikundi kilichojengewa kwenye misingi ya bid'a ni kikundi cha motoni, lakini hatumkufurishi mtu mmoja mmoja kwamba huu wa motoni, huu wa motoni. Hakuna mwenye uwezo huo, hakuna mwenye uwezo wa kumuingiza mtu motoni wala peponi wala kumbashiria mtu pepo wala moto, isipokuwa nani? Isipokuwa kwa wahi, isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hii dalili Mtume sallallahu alayhi wasallam, hii hadithi ya iftiraq, alisema kulluha finnar illa wahida. Kina nani? Mtume hakutuacha hivi kwamba wataganyika watu kisha akatuacha basi tugayanyike asituoneshe njia. Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa akitaja da na dawa. Sataftariqu hadhihi al-umma, umma huu utafarikiana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja ugonjwa wa kufarikiana, kisha akatulekeza dawa yake ni kubaki kwenye sunna. Akasema watakaokoka ni wale aljamaa, na kwenye riwaya ma ana alayhi wa ashabi, wale watakaokuwa kwenye njia ile ambayo mimi niko nayo leo na masahaba wangu. Kwa hiyo yule ambaye atakuwa kwenye dini yake yuwafuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na yuwafuata masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, la shaka atakuwa ni katika wale waliookoka, na kinyume chake nitakuwa wale waliokhasirika. Dalili nyingine, rawa Ahmad wa Muslim bisanadaihima an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala, al-Imam Ahmad na Imam Muslim wamepokea kwa isnadi zao hadithi Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu asema, sallayna al-maghriba ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, tulisali sala ya maghrib na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, thumma qulna, kisha tukasema baada ya sala ya maghrib, law jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isha, law tungeketi hapa msikitini paka tukaswali na Mtume isha kisha tukaenda zetu, yani tusitoke. Qala fajalasna, asema tukaketi baada al-maghrib, hatukutoka baada al-maghrib. Fakharaja alaina, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatutokea, yani akaja kwetu. Faqal, akasema ma ziltum hahuna, nini bado mko hapa? Qulna ya Rasulallah, sallayna ma'aka al-maghrib, thumma qulna najlisu hatta nusalliya ma'aka al-isha, tukamambia Mtume tumeswali na wewe maghrib, tukaona tuketi paka tuswali na wewe isha kisha tuende zetu. Qala ahsantum au asabtum, shakur rawi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia mmefanya jambo zuri ama mmepatia kwenye kufanya kwenu hivyo. Qala farafa ra'sahu ila as-samaa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akanyanyua kichwa chake mbinguni. wakana kathira mima yarfau rasahu ila sama. Na ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akipenda sengine kunyanyua kichwa chake mbinguni mara nyingi, sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema maneno haya, faqal an-nujumu amanatun lis-sama, an-nujumu amanatun lis-sama, hizi nyota ni amana kwa mbingu. Yani bimana mbingu zitabaki madamu nyota bado zipo. Siku nyota zitaondoka ndio siku na mbingu zitaondoka. Siku nyota zikiondoka basi mbingu nazo zitaondoka. Kisha akasema fa idha dhahaba an-nujum ata as-samaa ma tu'adu, fa idha dhahaba an-nujum ata as-samaa ma tu'adu, nyota zikiondoka basi itaijia mbingu kile kilichoahidiwa kuijia mbingu. Idha samaa shaqqat, mbingu zitapasuka pasuka. Nyota zikiondoka ndio mbingu itatokea kuondoshwa mbingu na kupasuka pasuka mbingu na kuondoshwa. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa ana amanatul li ashabi, na mimi ni amana na ni amani. Amana yani ni amani, ni aman kwa masahaba wangu. Yani bimaana mimi kuweko mimi ni amani masahaba wangu kutopatikana fitan na vita baina yao na kuritadi katika mabedui na kuhtalifiana nyoyo. Madamu mimi nipo ni amani, yani masahaba wangu hakuwezi kutokea baina yao nini vita na vurugu na kuritadi watu katika mabedui na watu kuhtalifiana nyoyo, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam yuko. Kisha akasema fa idha dhahabtu ata ashabi ma yuadun, mimi nikiondoka basi masahaba wangu yatawajia yale walioahidiwa. Bimaana watafarikiana, kutatokea ikhtilafu alqulub kama alivyotokea baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine katika mabedui wakaritadi, wengine ikatokea vita na fitan, wakauliwa makhalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akauliwa Umar, akauliwa Uthman. Baada ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam kukaja hizi fitan. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam aendelea kusema wa ashabi amanatul li ummati, na masahaba wangu ndio amani kwa umma wangu. Masahaba wangu ndio amani kwa umma wangu, yani bimaana wao ndio sababu ya kutodhihiri bid'ah madamu masahaba wapo. Madamu masahaba watakuwa wapo basi hakutadhihiri bid'ah, yani watakuwa watatunza ile sunna itabaki, hakutadhihiri bid'ah. Fa idha dhahaba ashabi, wakiondoka masahaba wangu, ata ummati ma yuadun, umma wangu utayajia yale walioahidiwa, yani wataanza fitan na bid'ah, zitaanza kudhihiri na fitna na kutulu'u qarni shaitan na dhuhur ar-rum na intihaki al-madina na makkah na mengineo katika fitan ambazo zitadhihiri baada ya kuondoka masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hii hadith mtume sallallahu alayhi wasallam amejalia nisba ya masahaba wake kwa watakaokuwa baada yake kama nisba yake kwa masahaba wake, yani kama vile ambavyo ilikuwa yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ni amani na ni sababu ya masahaba wake kuhifadhiwa na fitan, akajalia pia masahaba wake kuweko hai ni sababu ya umma huu kuhifadhika na bid'a na hawadith. Maana dhalik, ikiwa hii tashbihi ambayo ametupatia mtume sallallahu alaihi wasallam yatupelekea ama yatupatia ili kutopata zile bid'a na kuingia kwenye bid'a, kwa kuwa masahaba walikuwa ni amani ya watu kutofanya bid'a, bimaana yoyote atakayefuata zile nyenendo zao atakuwa yuko mbali na bid'a, atakuwa mbali na upotofu. Kwa hiyo hii ikaonesha ni wajib kuwafuata masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kila mwenye kubaki kwenye jambo lao, kwenye jambo lile walilokuwa nalo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana ni kama ambaye masahaba bado wako na yeye, amepata amani ya kutoingia kwenye nini, kwenye uzushi na fitan, kwa sababu masahaba bado wako na yeye kwa maneno yao na vitendo vyao ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa hii kaonesha ni wajib kuwafuata masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu ndio amani ya kutoingia kwenye shar na ndio amani ya kutoingia kwenye fitna za aina yoyote. Hizi ni katika sunna. Na kuna athar nyingi, zataja baadhi yake. Athar za kutoka kwa wema waliotutangulia kutulazimisha ama kutupatia maneno ya kuonesha uwajibu wa kufuata manhaji ya wema waliotangulia. Si khiyar, ni wajib. Athari ya kwanza, tanza na athar ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, athar maruf. Ameitaja Ibn Nasr kwenye As-Sunnah na At-Tabrani kwenye Al-Mu'jam Al-Kabir. Asema Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, sisi letu nini? Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, sahabi huyu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, atuambia ittabi'u, nini fuateni tu, fuateni, wala tabtadi'u, musizushe. Faqad kufitum, hii dini mmetoshelezewa nayo, waliotangulia washamaliza, hatuna lipi ambalo tutaleta kwenye dini hii. Faqad kufitum. Kwa hiyo mtu ambaye hatachukua wasia wa sahabi huyu mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, mtu ambaye hatachukua wasia huu, bi maana ameacha njia za masahaba, amejiamanishia nafsi yake kujiingiza kwenye fitna na bid'a. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam asema as-sahabatu amanatul li ummati. Kwa hiyo lazima tuchukue nasiha zao. Ametuambia ittabi'u, nyinyi fuateni, na siku zote mwenye kufuata huwa nyuma hawi mbele. Mwenye kufuata hawi mbele ya yule anayemfuata, huwa nyuma yake. Kwa sisi yafaa tuwe nyuma ya nyenendo na athari za masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Pale walipopita na sisi twapita, pale walivyosema na sisi twasema, pale walipotenda na sisi twatenda, hatuna letu la kuzidisha kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad kufitum, mumetoshelezwa. Kwa sisi kubwa ni kufuata, sahali sana. Ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema inna ad-dina yusrun, dini ni nyepesi. Kwa nini? Haukalifishi kuleta lako. Dini ni nyepesi kwa sababu lako mkufanya nini? Ni kufuata yale yaliyopo. Lakini watu wameifanya dini mzito kwa kuleta mambo ambayo hayapo kwenye dini, kujaribu kuyachomeka kwenye dini, wakaifanya dini ndio mzito. Lakini ma'al asafi shadid, mwenye kukataza lile la uzushi ndio huonekana ameifanya dini mzito. Na mwenye kufanya la uzushi ndio huonekana ameifanyia dini wepesi. Na ukimwambia mtu sifanye hii, haijathibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akwambia umeifanya dini mzito. Sa uzito ni kuacha yale ambayo hayapo, ama uzito ni kuingiza ambayo hayapo ukatuongezea na mengine? La shaka uzito ni kuongeza kwenye dini jambo ambalo halipo. Wewe watuletea uzito kwa sababu sisi tuna mingi kwenye hii dini ambayo tuwafaa tuyafuate, hatujamaliza, wewe watakutuongezea na mengine. Kwa hiyo uzito, mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema inna dina yusrun, hii dini ni nyepesi. Yani walan yushadda hadha dina ahadun illa ghalaba, na hakuna yoyote ataifanyia uzito hii dini isipokuwa itamshinda. Kwa nini? Kwa sababu utaleta mambo, utaleta mambo, utaleta mambo, yale yaliyothibiti utashindwa kuyafuata kwa kukithirisha kuleta mambo ya uzushi kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo ilivyo, angalieni watu wa bid'a kwa sampuli zao zote. Utapata wameshughulika na yale ya uzushi, wameacha yale ambayo ndio yaliyothibiti. Paka kiasi ya kwamba huoni athari ya sunna kwenye mavazi yao, huoni athari ya sunna kwenye nyuso zao, huoni athari ya sunna kwenye maisha yao. Kwa nini? Kwa sababu wameshughulishwa na uzushi, ikawapelekea wao kushughulika na mambo ambayo sio, wakaifanyia uzito hii dini, wakaacha yale ambayo yamethibiti, ambayo hayana shaka kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliyafundisha, hayana shaka kwamba mtume alifanya, hayana shaka kwamba masahaba aliyafanya. Hawayafanyi haya, wakafanya uzushi. Hii ndio maana ya kuifanyia dini mzito. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia as-sahabatu amanatun li ummati, na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu atuambia ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Pia Abdullah ibn Mas'ud asema kama alivyotaja al-Lalakai, asema inna naqtadi wala nabtadi wa nattabi'u wala nabtadi' walan nadilla ma tamassakna bil athar. Inna naqtadi wala nabtadi, sisi twafuata hatuanzi. Angalia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi twafuata hatuanzishi ili tufuatwe, aa, yale yaliopo twayafuata. La nabtadi, hatuanzishi jambo kisha tutafuta wafuasi wa kutufuata kwenye lile jambo, hapana. Inna naqtadi, sisi letu ni kufuata al-athar zilizothibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi twafuata masahaba wa Mtume twafuata, bas hatuna letu. Inna naqtadi, si letu nkufuata. Wala nabtadi, wala hatuanzishi lolote. Wanatabi, yani inna naqtadi, sisi twaiga. Wala nabtadi, hatuanzishi. Wanatabiu, na twafuata. Wala nabtadi, wala hatuzushi. Kisha akasema Abdullah ibn Mas'ud, angalia wasia wa sahabi huyo, yani wataka kubaki kwenye uongofu, uwe ni katika wale waliokoka, asema walan nadilla, hatutapotea. Hatutapotea wakati gani? Ma tamassakna bil athar, ikiwa tutashikamana na nini? Na athar, yani hili limethibiti ndio tulifuata, halijathibiti hatulifuati. Bimaana ukifanya ambalo halijathibiti umefuata njia ambazo si athar, kwa hiyo bimaana utapotea. Walan nadilla, sisi hatutapotea. Ma tamassakna bil athar, muda tutafuata hizi athari, tutafuata yale yaliothibiti katika nyenendo za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake watukufu ridwanullahi alaykum ridwanullahi alayhim. Asema ama athar ya pili, ama athar ya sahabi wa pili, Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu asema alaykum bisabili wassunna, alaykum bisabili wassunna. Ameitaja Ibn Battah kwenye al-Ibana, alaykum bisabili wassunna, shikamaneni na njia na sunna. Fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dhakara ar-rahman fa fadat 'aynahu min khashyatillah fatamassahu an-naru abada. Maneno mazito sana. Asema shikamaneni na njia na sunna, kwa sababu hali na shani, hakuna yoyote katika mja ambaye atakuwa na njia hii, atakuwa kwenye njia hii na atabaki kwenye sunna, kisha akamtaja Allah, akamkumbuka Allah, akamdhukuru Allah, fafadat aina, macho yake akatoka machozi, min khashyatillah, kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sharti au yuko kwenye nini? Kwenye sunna, kwenye sirat mustaqim. Basi mtu huyu atakaye kulia kwa ajili ya Allah na yuko kwenye sunna, basi haiwezi kwa mtu kama huyu antamassahu an-nar, moto kumgusa abadan, hataguswa na moto. Na haya ni maneno ya sahabi ambayo la yuqalu birra'i. Na kama mnavyofahamu katika ilmu al-hadith, jambo ambalo la yuqalu birra'i hukumu yake ni hukumu ar-raf', ni maneno ya Ubay ibn Ka'b, lakini kama ambaye ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu la yuqalu birra'i, na jambo ambalo la yuqalu birra'i akilisema sahabi kwenye ilmu al-hadith, hii ina hukumu ya marfu'. Kwa haya maneno ni kama ambaye ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yana hukumu ya raf'. Kwa hiyo mtu atakayekuwa kwenye sabili na sunna kisha akalia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, moto hautamgusa kabisa. Kisha akasema wa inna iqtisadan fi sunnatin wa khair, na kubaki kuwa na i'tidal bila kufanya ifrat wala tafrit. Ndio maana iqtisad, atakayekuwa na iqtisad na uchumi, yani akabaki kwenye sunna, hakuzidisha wala hakupunguza kwenye sunna, akawa ni mu'tadil, khairun, ni bora kubaki kwenye sunna usizidishe usipunguze, ni kheri kubaki tu kwenye ile sunna ambayo imethibiti, ni kheri min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunna, ni bora kuliko kujitahidi kufanya ijtihad kwenye kukhalifu njia na sunna. Kwa mtu ajitahidi kufanya uzushi, mtu yajitahidi kuleta jambo ambalo halikufanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hili si bora. Bora ni bora ubaki kwenye ile njia aliyokuacha nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uende ukakutana naye Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye haud, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuambia, ana faratukum ala alhaud, mimi nitawatangulia kwenye haud. Ufike kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiwa wewe wafuata ile njia aliyokuacha nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usipinde, usibete, usiende yamini, usiende shimal, fuata moja kwa moja ukakutane na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal maneno ya Abdullah ibn Mas'ud. Kwa hiyo mtu kubaki kwenye kufanya iktisad kwenye sunna ni bora kuliko kufanya ijtihadi kwenye bid'a. Ukajitahidi ukafanya ijtihad lakini kwenye bid'a haina faida, bora ubaki kwenye ile sunna iliyothibiti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtu aina hii hawezi kuguswa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbuna inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, na amal haiwi kwamba imefanywa ihsan isipokuwa bil ittiba', lazima iwe mtu amefuata njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Uthman ibn Hadir al-Azdi rahimahullahu ta'ala. Uthman ibn Hadir at-Tabi'i al-Jalil rahmatullahi ta'ala alayhi asema, dakhaltu 'ala ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma faqultu awsini. Asema Uthman ibn Hadir al-Azdi, niliingia kwa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, nikamwambia hebu nipatie na mimi wasia. Faqal alayka bil istiqama, alayka bil istiqama, shikamana na kuwa na msimamo. Na msimamo hauwi msimamo isipokuwa ukibaki pale pale kwenye nini, kwenye sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio maana istiqama. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, istiqama. Na hii istiqam, amru ni istiqam, ndio qal in sahha al hadith wal hadith fihi ma fihi min al dha'f, shayyabatni Hud wa akhawatuha. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema shayyabatni Hud wa akhawatuha, Hud, suratu Hud na dada zake, ndio imenitia mvi. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hana mvi isipokuwa kwenye sudgha hapa kidogo, mvi kidogo, na qila kwenye anfaqa kidogo. Yani mvi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kama anavyosema Anas ibn Malik alikuwa hazivuki 20 na miaka 60, lakini alikuwa hana mvi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wakamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam mvi ulipoanza umemtoka kiasi, wakaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam shibta. Mtume akawaambia shayyabatni Hud wa akhawatuha, Hud, suratu Hud ndio imenitoa mvi. Kwa nini? Kwa sababu kwenye suratu Hud maulama wasema kuna amr ya istiqama, fastaqim kama umirt. Hii ndio amri iliyomtoa mvi Mtume sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirt. Ikiwa huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam yuambiwa fastaqim kama umirt, kuwa na istiqama kama ulivyoamrishwa, simama kwenye njia, wattabi' ma yuha ilayka min rabbik, fuata yale unaletewa wahi, usitoke kwenye wahi. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuambiwa asitoke katika yale aliyoteremshiwa, sisi ni mimbabi aula ya kufuata wahi, ya kufuata Qur'an, ya kufuata sunna. Lakini si hivyo tu, ala fahmi salafi al-umma, kwa sababu kila mtu atadai kwamba yeye yafuata Qur'an na sunna, yafuata Qur'an na sunna, lakini kwa mizani gani tutapima kwamba huyu ndio yuko kwenye haki na huyu ndio yuko kwenye batil? Mizani, twajua kwamba hakuna shaka, Hakuna watu walioishi kwenye hii ardhi waliofuata Qur'ani na Sunna wakaifuata kisawasawa na kama ilivyotakikana kama nani? Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ili na wewe uwe umefuata Qur'ani na Sunna kisawa sawa, ni lazima upite na ufuate kama walivyofuata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio Mtume kama tulivyotaja dalili za jana, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ikiwa wataamini kama vile mlivyoamini nyinyi masahaba, basi takuwa miongoka. Bi maana ikiwa wataamini lakini sio kama vile mlivyoamini nyinyi, takuwa amepotea. Kwa hii ikashurutishwa kwamba lazima iman iwe kwa mfano wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipoingia kwa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, Uthman ibn Hadir alipomwambia ausini, akamwambia alayka bil istiqama. Hii amri ni mzito sana. Alayka bil istiqama, kuwa na istiqama. Ittabi' wala tabtadi', fuata wala usizushe. Ittabi' al-athara al-awwal, sikiza nyasia za masahaba wa Mtume, fuata athari za wa mwanzo. Leo ukiwaambia watu hili halikuthibiti kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakwambia ah, basi kila kitu masahaba, kila angalia wasia wa sahabi huyu yasema ittabi' al-athara al-awwal, fuata athari za wa mwanzo. Ni wajibu, sio kwamba ni jambo la khiyar. Ittabi' al-athar al-awwal wala tabtadi', wafuata athari za wale wa mwanzo, wale ndio wa Allah subhanahu wa ta'ala aliwaridhia, walipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe ili upate radhi kama walivyopata radhi, fuata njia yao wala usizushe chochote. Huu ni sahabi mwingine wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum. Qala Muhammad ibn Sirin رحمه الله تعالى كما الفتاج الخلال كوني سنة نألا لكائي أسمى محمد بن سيرين كانوا يقولون إلكوا ما صحابة نويم وكسيمة إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. إكيوا أنتو أتباكي كوني أثر كوني زيلة زيلة نجية وزوبيتة والي وموانزو أكفوات أثر يعني أكفوات أثر akafuata yale yaliyothibiti, basi huwa ndio yuko kwenye njia iliyonyoka. Hivyo ukisoma ihdinas siratal mustaqim, sio kwamba wasoma tu ihdinas siratal mustaqim alafu wewe baada ya sala wafanya bid'a. Ihdinas siratal mustaqim wewe unauzushi wafanya, la, ihdinas siratal mustaqim, lazima ujue siratal mustaqim ni siratu gani. Ni ile waliopita wale alladhi an'ama Allahu alayhim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هاو اندو والكوان صراط المستقيم. كيف هو كسما اهدنا الصراط المستقيم ألف وكتي هو وفوات انجيا أمو سيو إلي وفوات ونهاو ويما وبمعنى هو جفوات صراط المستقيم. كيف هو كسما اهدنا الصراط المستقيم إيوه من قلب إيوه يتوكا ميوننا وديوه كويلي جيه كويلي ميونا فوات صراط المستقيم. نهي صراط المستقيم ني إيبي na nitaijuaje kwamba hii ndio siratul mustaqim? Jibu liko sahali sana. Ma ana alayhi wa ashabi, yale aliyofanya mtume, vile alivyofuata mtume na masahaba wake, hiyo ndio siratul mustaqim. Kwa hiyo mtu akifuata athar, akafuata masahaba, fahuwa ala tariq. Ibn Sirin asema watu walikuwa akisema wema, huyo ndio yuko kwenye njia iliyonyoka. Wa qala Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, Sufyan al-Thawri كما إلفو كون يذم الكلام يا الهروي نا الجامع يا الخطيب أسيما أنغالية مبالغة كون يكفوات سنة نكفوات آثار. أسيما ينبغي للرجل ألا يحك رأسه إلا بأثر. لا إله إلا الله. أنغالية شدة كون يكفوات آثار نكفوات سنة. أسيما ينبغي للرجل, yampasa mtu ikiwezekana, kwenye riwaya imekuja inistata'ta alla tahukka ra'sak illa bi athar fa'al, yampasa mtu ikiwa ataweza asikune kichwa chake pia kwa dalili, basi afanye. Yani ikiwa utaweza hata hichi kicho kitaka kukikuna basi uwe na dalili kwenye Qur'ani ama kwenye sunna ama kwenye masahaba mtume. Ikiwa itawezekana hilo pia fanya, haina maana basi tuambia watu wasijikune paka dalili. Yani hii ni shida kwenye almutabaa, yani bimaana hawa wema waliotangulia walikuwa wakifuata kiasi ya kuwa hata mambo ya kawaida pia wayatafutia nini dalili ikiwezekana, sio kwamba zumzevi, yani bimaana ikiwa kujikuna ya ikiwezekana paka upate dalili itakuwaje mambo ya dini ni mimbabi au la, usifanye chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa uwe na dalili na hujja nacho. Chochote unachokifanya madamu watarajia wapata thawabu, basi tafutia dalili, yani usifanye paka upate nini dalili. Usiwe wafanya kisha baadaye ndio watafuta dalili ya kutetea kile unacho kifanya. La, hii ni tariki ahli albid'a. Ahlu sunnati wal jamaa wao hufanya, yani wao hutafuta dalili ndio wakafanya. Kwa hiyo kama vile ambavyo swala hatukuswali paka tulipoambiwa aqimu salah, zaka hatutoi zaka paka tulipoambiwa wa atu zaka, ibada yoyote ambayo pale unapoifanya watarajia wapata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi usifanye paka uwe na dalili nayo kutoka kwenye Qur'an na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia ufahamu wa wema waliotutangulia. Ukifanya hivyo utakuwa umeokoka. Waqala Abu al-Aliya asema kama alivyotaja Abu Nu'aym kwenye al-Hilya na Abdul Razzaq kwenye al-musannaf, kwenye al-musannaf asema alaykum bil amr al-awwal alladhi kanu alayhi qabla an yatafarraqu, alaykum bil amr al-awwal, shikamaneni na lile jambo la mwanzo, bi maana vile watu walivyokuwa wakifuata mwanzo basi na nyinyi shikamaneni na yale yale waliokuwa kifanya mwanzo, qabla an yatafarraqu, kabla watu kufarikiana, kabla vipote kukithiri, kabla bid'a kudhihiri, vile wakati ule wa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. La shaka tuzumzia mambo ya nini, mambo ya dini, atuzumzii mambo ya nini ya dunia, manake hapa akizungumza wengine watakubabaisha watu. Kwa hiyo tufuate hata mafeni pia, mbona mwapigwa na mafeni? Si atuzumzii mambo ya teknolojia za kidunia, hizi hazituhusu wala hatuitakidi kwamba tukiwashafeni tuwapata thawabu. La, twazungumzia dini. Dini yako usifuate isipokuwa kwa dalili. Yani fuata lile jambo la mwanzo kabla watu walikuwa hawajafarikiana, ili uwe umefuata wale wema waliotutangulia, uwe utapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kama walivyopata radhi. Alaykum bil amri al-awwal alladhi kanu alayhi qabla an yatafarraqu. Waqala al-Awza'i رحمه الله تعالى اصبر نفسك على السنة, اصبر نفسك على السنة, اصبريشي نوصبيرنا نفسياكو كوني سنة, وقف حيث وقف القوم نأسمامي بالي وليبو سمامي واتو واتو وليشي هابا ناسيسي تويشي هابا هابا هوا كسونغ هابا ناسيسي هاتو سونغ بالي وليبو سمام ما صحابة وليفانيا نعم وليفانيا ناسيسي توفانيا masahaba hawakufanya, hawakufanya na sisi hatufanyi. Qif haithu waqafa alqaum, sahali sana, simama pale watu waliposimama. Waqul bima qalu, sema yale waliyosema, yale waliyosema sema, ambao hawakuyasema usiseme. Waqul bima qalu wakuffa amma kaffu anhu, na uachane na ujizuie na kile walichojizuia nacho. Kiwa kwenye jambo hawakulifanya, walijizuia kufanya mambo fulani, pamoja na ilikuwa kunao uwezekano wa kuyafanya lakini hawakuyafanya, basi na wewe pia usiyafanye. Simamia pale waliposimama watu, komeka na kile walichokomeka nacho, jizuie na kile walichojizuia nacho. Wasluk sabila salafika salih, fuata mwenendo na njia ya wema wako waliokutangulia. Sahali sana. Yani hii ni misingi ya dini. Lau mtu atashikamana na hivi, basi atakuwa na utulivu wa nyoyo, utulivu wa nafsi, hauna shida kwamba hii iko ama hiko wajua, lakini masahaba walifanya, naam, na sisi tufanye, hawakufanya na sisi hatufanye, khalas. kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukiulizwa mbona ulifanya hivi, kwa sababu wema hao uliowachagua uliomsuhubu mtume wako walifanya. Mbona hukufanya? Kwa sababu hao hawakufanya, na mimi alikuwa nawafuata hao, na wewe umetuamrisha kuwafuata hao, sahali. Lakini kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ulizwe, mbona ulifanya hili na mtume wala masahaba hawakulifanya, watarajia jawabu litakuwa la gani? Sasa ni kujitia dhiki na takalluf na tanattu kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuffa amma kaffu an wasluk sabila salafika salih, fuata njia ya wema waliotangulia, wema wako waliokutangulia wafuate wale wema. Fa innahu yas'uka ma wasi'ahum, kwa sababu yatakutosheleza wao, yatakutosheleza wewe yale yaliowatosheleza wao, yale ambayo yaliwatosha wao yakawa ni sababu ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe pia yakutoshe, kwa nini ulete mengine? Kwa hiyo baki kwenye njia ya wema wako waliokutangulia, kwa sababu yas'uka ma wasi'ahum. وقال ايضا الاوزاعي pia akasema kama ilivyo kwenye al-mukhtasar mukhtasar al-ulu ya al-dhahabi asema alayka bi athari man salaf, alayka bi athari man salaf, shikamana na nyenendo na athari za waliokutangulia. Wa in rafadaka an-nas, hata kama watu watakukataa, kama watu watakukataa wewe bwana, wewe ni wewe wataka kila kitu, basi lazima iwe hata watu wakikataa wewe baki hapo hapo. Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas, hata kama watu itabidi wakutenge kwa kuwa umebaki kwenye sunna, wafuata sunna, hutaki uzushi, watu wakakutenga kwenye hilo wakakuona ni mbaya, basi baki hapo hapo. Wa in rafadaka an-nas, usijali, usipate wahsha. Kwa sababu gani? Uko na nani kwenye njia huko peke yako? Ma'a alladhina an'ama الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. هاو ndo wema kusuhubiana nao. Kwa hiyo usijali, uko na watu, uko na manabii, uko na wema kwenye kile unachokifuata, usiogope. Wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa iyyak wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafu laka alqawl, na chunga sana na rai za watu, hata kama watakupambia maneno, wakakupambia jambo, wakakuonesha ni zuri, wakakuonesha kwamba hili jambo lapendeza, hakuna neno, angalia tukusanyika, angalia tuko wingi, chunga sana na rai za watu, madamu halina dalili, chunga na hilo jambo. Hata kama watakupambia maneno, hakuna neno, madamu halijathibiti wachana nalo. Wa in zakhrafu laka alqawl, kwa nini? Fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqin mustaqim, usijali, jambo litakuja kubainika tu. Lakini jambo likibainika, wewe uwe uko kwenye nini? Kwenye njia iliyonyoka. Sio jambo lidhihirike alafu wewe kumbe ulikuwa umefanya nini? Umepinda. Kwa nini? Kwa sababu hukufuata athar. Mwenye akili, tukiwa kwenye njia likadhihiri vumbi, njia tumeambiwa ni hii, kisha likaja vumbi kali, ikawa sote hatuoni mbele, vumbi, giza, je, mwenye akili ni yule atakayesimama pale pale, ama ni yule atakayejaribu kubahatisha kwenda? Na shaka ni yule atakayetulia pale pale kusubiri vumbi lifanye nini? Litulie, afuate njia yake. Lakini yule ambaye yubahatisha, bi maana aweza akafanya nini? Akatoka kwenye njia. Na huo mfano, bi maana madamu sahi bid'a na fitan ni nyingi, wewe baki pale pale kwenye ile njia yako. Hii imethibiti kwa mtume, hivi ndivyo walivyofahamu masahaba wa mtume, basi simamia hapo hapo. Usisonge mbele. Hapo hapo ulipopajua, simamia hapo hapo. Jambo likibainika likiwa wazi, wewe bado utakuwa uko kwenye nini? Kwenye tariq mustaqim. Hii ndio wasia wa al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Waqala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad asema usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwetu, yani ahli sunnati wal jamaa, التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكشكمانا نيالي وليكوانايو مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم تو سيو يوتي هكونا موينجين يوتي ambaye aweza kustahiki kufuatwa zaidi ya nani ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kushikamana na yale waliokuwa nayo nani masahaba wake peke yake. Kwa hiyo yoyote si wa kufuatwa. Kwa hiyo madamu uko kwenye njia usiangalie huku wala huku, madamu mtume njia yake ni hii na masahaba walipita hapa, hapo na wewe pita, usijali. Hiyo ndio misingi ya sunna, na utakuwa umefuata njia ambayo haina shaka ni haq, na njia ambayo hakuna shaka kwamba hiyo ndio njia pekee iliyookoka. Kwa usulu sunnati indana, attamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'a, na kuwaiga hawa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ukifanya hivi, hapa ndio utakuwa umeshikamana na aljamaa. Hiyo ndio itakuwa ni, yani ukiambiwa ahlu sunnati wal jamaa, bimaana umekuwa kwenye sunna na umekuwa kwenye jamaa, yani kwenye haki, kwenye watu waliobaki kwenye haki, na wa kwanza waliokuwa kwenye haki ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah, na kuacha bid'ah za sampuli yote, sampuli zote za bid'ah kambali nazo, kambali na kila sampuli ya bid'a. Umar ibn Abdul Aziz, athar ni nyingi sijui kantazimaliza. Umar ibn Abdul Aziz, athar hii ameitaja Abu Dawud kwenye sunan yake bi isnadin sahih insha Allah ila Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala fi wasiyatillah. Alitoa wasia Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alayhi, na wasia huu alipokuwa ameulizwa kuhusu masala ya qadar akasema: amma ba'd, usika bitaqwa Allah. Sikia wasia adhim, wasia adhima. Usika bitaqwa Allah, na kuusia mche Allah subhanahu wa ta'ala. والاقتصاد في امره, na nakuhusia ubaki kwenye amri, yani kwenye jambo la qadar na kwenye jambo la sunna, jambo la dini. Iqtisad fi amri, yani jambo lothibiti ubaki vile vile, uwe na iqtisad na i'tidal, usipetuke mipaka wala usiwe na jafa, ndio maana iqtisad. Watiba'i sunnati nabiyyi, na nakuhusia ufuate sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَهُ الْمُحْدِثُونَ بَعْدْ, na uwachane na yale walioyazusha wazushi baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wachana na kila uzushi ambao ahdatha almuhdithuna baada ma jarat bihi sunnatu wakufu mu'nata, baada ya kuwa sunna zishakamilika, sunna zishafahamika, wakufu mu'nata, na hawa waliozusha wametoshelezwa na kule kuzusha, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala amewatosheleza na mizigo ya ihdath, yani kufu mu'nata, yani wametoshelezwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dini hii, amewatosheleza kwamba hii dini haitaji mtu ajibebeshe mu'na na thiqal na mizigo ya uzushi kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana imetosha, dini ishatosheka, dini haitaji yoyote katika sisi kuzidisha wala kupunguza. Uachane na mambo waliowazusha wenye kuzusha. Baada ya kuwa sunna ishakamilika na wametoshelezwa na kubeba mizigo ya uzushi, haina haja. Fa'alaika biluzumi sunna, ni juu yako ulazimiane na sunna. Fa innaha laka biidhnillahi isma, biidhnillah, ushikamana na sunna itakuwa ni isma na ni hifadhi kwako, yani ni hifadhi ya wewe kutofanya bid'a na kutoingia kwenye fitan, na ni hifadhi ya wewe kutopata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shikamana na sunna ni isma. Thumma alam, kisha tambua, yani yamwambia huyo aliyeuliza ili swali na kila muislamu wasia huwa muhusu. Thumma alam, kisha tambua, annahu lam yabtadi'in nasu bid'atan watu hawajazusha bid'a yote, yani hakuna bid'a yote ambayo watu watakuwa wameizusha, illa qad mada qablaha ma huwa dalilun 'alayha aw 'ibratun fiha, isipokuwa itakuwa ishapita kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala dalili ya kuashiria kwamba huu ni uzushi, ama ibra ya kuashiria kwamba huu ni uzushi. Kwa sababu gani? Asema fa inna sunna, kwa sababu hii sunna, innama sannaha man qad alima ma fi khilafiha min al-khata'i wal-zalali wal-humqi wal-ta'ammuq, kwa sababu hii sunna aliyoiweka ni mtu ambaye yajua kinyume chake cha kukhalifu sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuambia njia ni hii, yajua kwamba kuna njia ambayo si hii. Kwa hiyo paka alipotuelekeza njia hii, bi maana yajua zile njia nyingine ambazo si hizi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutulekeza kwa sababu hakutaka tuzifuate. Akatulekeza pale alipotulekeza kwa sababu sunna aliyoiweka ni yule ambaye yajua kinyume chake cha sunna katika makosa na teleza na uhamaka, uzuka na kutaamak na kuvama kwenye mambo ya dini ukaleta miji mambo ambayo haipo. Yote haya aliyeka hii sunna ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam yajua, na akatuhadharisha na kufuata yote ya uzushi, akatuashiria tufuate hii njia moja peke yake. Kwa hiyo ikiwa umefahamu hivyo, farda linafsika ma radhiya bihi alqawmu li anfusihim, farda linafsik ma radhiya bihi alqawmu li anfusihim, basi ridhia nafsi yako, tosheka, itosheke nafsi yako, na iwe na ra'i nafsi yako iwe itaridhia yale ambao masahaba wa mtume waliaridhia kwa nafsi zao. Masahaba walifuata njia wakatosheka nayo, na wewe pia tosheka na yale yale waliotosheka nayo masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum ala ilmin waqafu, kwa sababu haya yote wao waliyafanya kwa elimu, walikuwa na ilmu, ni watu Allah subhanahu wa ta'ala aliwashuhudilia kwamba wana elimu. Wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min 'indik قالوا للذين اوتوا العلم, يعني مصحاب الله كوصفه كما هاو انا علم, فاي ولفanya مambo kwa elimu pale waliposimamia walisimamia kwa elimu. Wabibasarin nafidhin kafu, na kwa mtizamo wenye kupitisha walitulia wakaacha, waliona mambo kwamba tukitoka kwenye hii sunna, tukisongea mbele, tukifanya ambayo hakutufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam takuwa ni upotofu, wakatosheleka kwa sababu walikuwa na basarun nafidh, basarun madhim, walikuwa wana kuona na mtizamo wa mbali sana, ndio maana hawakuzidisha kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala chochote. Walahum ala kashfi al-umuri kanu aqwa, na wao masahaba na salafu salih walikuwa kwenye kuchambua mambo wana nguvu ya elimu, walikuwa wana nguvu kwenye uchambuzi wa mambo. Kwa hiyo walituchambulia kwenye dini ya Allah kila kitu. Wa bifadli ma kanu fihi aula, na ile fadla waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na hawa wema ni aula wa wao kufuatwa, kwa sababu wao ndio waliobaki kwenye ile njia na walikuwa na elimu ya ile jambo waliokuwa wakilifuata. Kisha akasema Umar ibn Abdul Aziz, fa in kana alhuda ma antum alayhi laqad sabaqtumuhum ilayhi, ikiwa nyinyi ambao mtazusha dini ya Allah, ikiwa uongofu ni huo ambao mnao nyinyi leo ambao maswahaba hawakulifanya, ikiwa hilo mnalolifanya, lolote ambalo maswahaba hawakulifanya, ikiwa hilo ndio la uongofu, basi nyinyi mmewatangulia maswahaba kwenye khairi na kufahamu uongofu. Ikiwa lile la bid'a ambalo hawakulijua wema waliotangulia ndio uongofu, basi nyinyi mmewatangulia, na hilo haliwezekani. Wala in qultum, na ikiwa mtasema inma hadatha ba'dahum ma ahdathahu illa man ittaba'a ghayra sabilihim wa raghiba bi nafsihi anhum, ikiwa utasema kwamba yale yaliozushwa baada ya masahaba, wale walioyazusha wamefuata njia ambayo si yao, wa raghiba bi nafsihi anhum, na wakafadhilisha nafsi zao zaidi ya masahaba na zaidi ya wema waliotangulia, bi maana maana yake hii nini? Yaani mkisema kwamba huo uzushi mliofanya Na hilo jambo mlilofanya ambalo hawakulifanya wema waliotangulia si upotofu, ni uongofu. Ha, na hata ikiwa imekhalifu njia yao sio njia walioipita, yani hapa wala in qultum shart, jawabu sharti hapa ni mahdhuf, yani itakuwa nini takdiri yake, fadhalika batilun ghayru sahih. Kwa hama neno Umar bin Abdul Aziz, wala in qultum innama hadatha ba'dahum ma ahdathahu illa man ittaba'a ghayra sabilihim wa raghiba bi nafsihi anhum, shart جواب الشرط كوابي محذوف يعني تقديره فذلك باطل غير صحيح. ikiwa kwamba mtaona kile mlichokizusha ndio uongofu hata kama haikuafikiana na njia ya wema waliotutangulia, lakini jambo kwamba mtu hawaweza tu haina neno basi hiyo ni batili na si sahihi. maneno ya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. kisha akasema kumalizia, fa innahum, hawa wema waliotutangulia, humu sabiqun, ndio waliotangulia, ndio wa kwanza waliosifiwa, wasabiqun alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan, hawa ndio wasabiqun. faqad takallamu fihi bima yakfi, wamezungumza kwenye hii dini mambo ambayo yatosha, hatuhitajiki kuongeza. wa wasafu minhu ma yashfi, na wamesifu kwenye hii dini mambo ambayo yatosheleza. yashfi, kila mtu anayefuata njia yamtosheleza njia hii, haitaji lolote. fama dunahum min maqsarin wama fawqahum min mahsarin, hakuna aliyeke chini ya masahaba ambaye atakuwa na maqsar, yani atakuwa na mahali ya habs, atajizuia sehemu ambapo masahaba hawakuzuia, wala hakuna yoyote ambaye juu ya masahaba atakuwa na mahsar, bimaana atafumbua mambo na atafungua mambo kwenye hii elimu na atafungua mambo kwenye hii dini ambayo hawakuyafungua masahaba, hakuna yoyote. Kuonesha hakuna chini ya masahaba min maqsar wala min fawqihim mahsar, hakuna mwenye ambaye yuko chini ya masahaba atakuwa na nini, na uwezo wa kuzuia jambo ambalo wao hawakulijua kulizuia, wala hakuna aliyoko juu yao masahaba ataweza kuvumbua mambo kwenye elimu ambayo masahaba hakuyavumbua, hakuna. fama dunahum min maqsarin wama fawqahum min mahsarin, maana dhalik waqad qassara qaumun, asema na kuna watu wamefanya taksir na upungufu, wakaacha baadhi ya sunan chini ya masahaba, yale ambao masahaba hawakuyaacha maksar, wao wakawa na maksar hiyo, fajafau, wakawa mbali na sunna, wakawa na jafaa kwenye sunna, yani wengine baadhi ya sunna nyingi wakaziacha ambao masahaba walizifanya, wao wakaziacha kwenye itikadi, kwenye mambo ya dini, ikawa ni sababu ya kuwa na jafaa na ibtiad na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watamaha anhum aqwamun faghalau, na wengine wakajaribu kunyanyuka kutaka kuvumbua mambo ambao wao masahaba hawakuyavumbua, kutaka kuleta mambo ambao masahaba hawakuyajua, faghalau, wakapetuka mipaka kwenye kufuata, wakavuka mipaka, wakazusha kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa innahum baina dhalik la ala hudan mustaqim, na masahaba baina hayo mawili, baina al-ifrat wat-tafrit, wako katikati, la ala hudan mustaqim, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, umma wasata, i'tidal, haupetuki mipaka wala hauna taksir kwenye mambo, hauna ifrat wala tafrit. Hii ndio njia ya wema waliotangulia. Kwa hizi adilla na athar zipo nyingine nyingi, lakini muda haututoshi. Hizi zote athar tumetaja dalili kutoka kwenye Qur'an, kutoka kwenye sunna, kutoka kwenye aqwal za masahaba wa mtume, kutoka kwenye aqwal za tabi'in. Zote hizi kuonesha uwajibu wa kila Muislamu kufuata njia ya wema waliotutangulia. Hii ndio salama ya kila Muislamu. Salama yako ili kuepukana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuepukana na fitan hapa duniani, basi wewe chunga uwe kwenye njia ile ile waliofuata wema waliotutangulia. Hii ndio maana ya manhajus salaf, Haya yote tuliyozungumza ndio maana ya manhaj as-salaf, yani mwenendo wa wema waliotutangulia. Hii ndio maana yake. Kwa hiyo kufuata manhaju salaf ni wajibu kwa kila Muislamu. Wala manhaju salaf si kikundi cha watu fulani kwamba haingii fulani paka uwe na rangi fulani ama uwe kabila fulani ama la, ni manhaji ambao yuwafaa aifuate kila Muislamu. Hiyo ndio manhaju salaf, yani kufuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotutangulia, kwa ufahamu wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu sote hatukhtalifiani. Waislamu sote duniani twakubaliana kwamba hakuna mtu ama hakuna watu walioishi kwenye hii ardhi waliofahamu zaidi Qur'ani na Sunna zaidi ya nani? Ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa tumeafikiana hapo, basi ni wajibu tuafikiane kwamba hakuna njia itakuwa ndio njia iliyosalimika isipokuwa njia ya kuwafuata wale waliofahamu zaidi Qur'ani na Sunna. Sababu wewe ukisema wafuata Qur'ani na Sunna lakini hutegemezi fahamu yako kwenye fahamu ya wema waliotangulia, la shaka umejifanya umewatangulia wale waliotangulia. Kwa hiyo inaonyesha wajibu wa kufuata manhaj ya wema waliotangulia, na hii ndio maana ya manhaj as-salaf. Na manhaj as-salaf ni daira ambayo ipo wazi kwa kila Muislamu aweza kufuata manhaj as-salaf popote alipo, bora kuwe utarudi kwa maulama wale ambao ni arrasikhina fil ilm, urudi kwao yani uulize ujue manhaj hii, usome manhaj hii kwa wenye kuifahamu manhaj hii. La shaka ukiwa utafanya hivyo utakuwa ala hudan mustaqim biidhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.